Мене часто запитують, яких саме лідерів готує наш інститут. Розкажіть нам побільше. Протягом останніх 10 років я багато розмірковував над цим питанням. У новому заповіті є підходяще слово, підходящий термін. Це грецьке слово «діаконос». Від нього походить відоме слово «діакон». Грецьке «діаконос» означає «слугу» або «служителя» того, хто виконує вказівки іншої людини, особливо пана. Також це «слуга», «служитель» або «посол». У новому заповіті «діаконос» вживається 29 разів і в залежності від контексту перекладається як «діакон», «служитель», «слуги» або «слуга». Розмірковуючи про значення цього слова, я бажаю звернутися до його найпершого вживання у новому заповіті. Наш Господь Ісус Христос першим вжив даний термін. Це записано у Євангелії від Матвія, у розділі 20, 26 вірші. Христос сказав: «Не так буде між вами». Між учнями були дебати. Було велике питання: хто з них головний, хто буде старшим, хто буде лідером, хто буде головним у Царстві Божому, хто буде головним керівником нашого руху. А Христос каже: «Не так буде між вами, але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам». Тут вжите слово «діаконос». Щоб бути більшим, вам потрібно бути діаконом. Щоб бути більшим, вам потрібно стати служителем. Щоб бути великим, вам потрібно стати слугою. Таким слугою, який виконує не свою власну волю, але волю того, хто послав вас. Ви покликані Богом. Ви послані на служіння. Серце диякона – це серце покликаного на служіння християнського лідера. Отже, давайте дослідимо саме таке розуміння слова «диякон» і застосуємо до християнських лідерів, які навчаються у нашому інституті. До чого вам потрібно прагнути у вашому християнському ходінні? До чого чекати від вашого навчання в інституті християнських лідерів? Насамперед, як сам Христос використовував термін «диякон»? Перша історія, яку я хочу згадати, відбувається у Кані Галилейській під час шлюбного банкету. У Євангелії від Івана у 2 розділі 5 віршем написано: «А мати його до слуг каже», це мати Ісуса Христа, Марія, звертається до тих, які служили під час банкету. І мені дуже подобається цей вираз. «Зробіть усе те, що він вам скаже». Слово, яке вживається тут, «діаконой», дуже цікаво звучить у перекладі. «Зробіть усе те, що він вам скаже». Ось ще один уривок. Євангеліє від Івана 12:26. «Як хто служить мені?» Тут уже у формі дієслова. Отже, «як хто служить мені, хай іде той за мною. І там, де я, там і мої діакони, там будуть мої служителі, там будуть ті, хто мені служить». Ось як перекладено це слово. Помітьте, що у грецькій мові є й інше слово для опису слуги, який є рабом. Це інше грецьке слово – «дулос». У прочитаному уривку мається на увазі служитель, посол, посланець. Я продовжу використовувати уривок Євангелія від Івана 12:26. Його можна перефразувати наступним чином. «Якщо хтось служить мені як слуга, як діякон служить мені як служитель». Помітьте це в уривку. «Якщо хтось бажає служити мені», знову зауважу, що це дієслово від слова «діаконос», «діаконой». «Якщо хто служить мені як слуга, служитель, як діякон, служитель», це каже Ісус Христос, «нехай слідує за мною, і де я, там і служитель, діякон мій буде». І остання частина фрази. Ви розумієте головний сенс цього висловлювання. «Якщо хто служить мені як служитель, той буде там, де я». І остання частина фрази. «Хто служить мені, того вшанує батько мій». Тепер поміркуємо про книгу «Дій». У цій книзі йдеться про те, як апостоли звершують служіння. Вони постійно зайняті служінням. Виникає дуже важливе питання про особливе служіння. Служіння при столах, служіння для авдів. Але з цим пов'язано безліч інших видів служіння. Що ж зробили апостоли? Вони затверджують нових керівників, керівників нового служіння. Відтоді вводиться в дію діяконське служіння. Нові служителі будуть називатися діяконами. Цікаво, вони могли назвати це служіння зовсім по-іншому. Можна було назвати їх служителі при столах. Наприклад, кажучи сучасною мовою, можна було казати капелан служіння для бідних. Зовсім ні. Вони використовують слово «діаконой». Я розумію, що апостоли дуже добре пам'ятали те, що сказав Ісус. коли казав про те, хто буде найбільшим у царстві Його. Я можу собі уявити, як апостоли могли б собі сказати одне одному. Пам'ятаєш ту нашу розмову з Ісусом, як Він казав, хто буде більшим у царстві? Так, Він сказав, у вас не повинно бути так, як у людей у цьому світі. Ви не повинні відчувати себе як якісь принці або царі, але якщо бажаєш бути більшим, будь меншим і будь всім слугою. Діаконос у множині – це слово «діаконой». Нових служителів стануть називати «діакони». Цікаво подивитися і на інші місця у Новому Заповіті, де вживається це слово. У першому посланні до Коринтян 3:5 Павло пише «Бо хто ж Аполос? Або хто то Павло?» Цікаве це міркування про лідерів. Отже, «Бо хто ж Аполос? Або хто то Павло?» Вони тільки служителі, що ви вірували через них. І то, скільки кому дав Господь. Коли я вивчив слово «діаконос», я виявив, що Павло використовує це слово, кажучи про себе та про своїх співробітників зі служіння. Мене також зацікавив той факт, що коли Павлу потрібно було прийняти важливе рішення, наприклад, як це було про умови участі язичників у Євангелії, він передавав його на розгляд старішин, тобто апостолів і пресвітерів у Єрусалимі. Цікаво помітити, що інститут старішин дуже пов'язаний з ідеєю у Старому Заповіті. Ви пам'ятаєте, там теж шановані люди, старішини, сиділи біля воріт міста. Це були старші люди в якомусь суспільстві, які встановлювали правила, закони поведінки та життєдіяльності. Але діякони були служителями. Вони були виконувачами цих рішень. Вони були ті, хто звершували служіння напряму. Вони були тими, хто робив необхідне для служіння. І це була досить гарна система відносин служителів різного рангу. Старішини приймали рішення. Очевидно, бувають такі моменти у нашому служінні, коли ми розуміємо, що не знаємо усіх відповідей, необхідних нам, та йдемо до старших служителів. І вони дають пораду та приймають рішення. Так було і з апостолом Павлом. Ми бачимо, що він звітував старішинам про своє служіння. Він надавав їм право вирішувати, як це було у книзі «Дій» у 15 розділі на соборі, скликаному з питання спасіння язичників. Так і «Дії 21». Вірш 18 каже про те, як Павло закінчив свою третю місіонерську подорож. Він приходить до апостолів і пресвітерів. А другого дня Павло з нами подався до Якова, і всі старші посходились. У цей час Павло дає звіт про своє служіння, а Яков і старішини дають Павлу повчання, як йому треба вчинити. Я бажаю розвинути цю думку далі. Дивлячись на те, що відбувається у першій церкві, я помічаю, що старішини, як керівна ланка, вони встановлюють правила, а діакони, як звершувачі практичного служіння, як слуги, виконували постанови старішин і виконували необхідне служіння. Особисто я думаю, що на початку свого служіння Павло був поставлений діаконом та вчителем. Пізніше він же міг вважатися старішиною. У багатьох випадках старішин вибирали з числа діаконів. І старішиною або пресвітером міг вважатися старий діакон або інший християнський лідер, який призначався, щоб допомогти конкретній помісній церкві та керувати її служінням. І ось, що я бажаю порадити вам. Починаючи ваше служіння, станьте служителем, станьте слугою іншим. Ви навчаєтеся в інституті християнських лідерів. Станьте слугою, і якщо ви вже рукопокладені у своїй церкві, як старішина, як пресвітер, я скажу, це прекрасно. Але я бажав би, щоб ви розуміли принцип, яким влаштовано все у християнському служінні та керівництві. Принцип, на якому ми ґрунтуємо всю програму підготовки тут, в Інституті християнських лідерів. Цей принцип – лідер повинен стати слугою, лідер повинен служити. І тут я бажаю поділитися з вами своїми особистими спогадами та міркуваннями. Коли я починав служіння, мені ще не було 30, і я був рукопокладений як служитель слова. Тепер я розумію, що я ще не був таким служителем, яким уявляв себе. І зараз я розумію, що тоді мені було б дуже добре, якщо б я довше знаходився у ролі такого служителя, як діякон. І протягом часу, коли я зростав у своєму спілкуванні з Господом, у взаєминах з ним, у своєму християнському ходінні та зміцнювався у житті, а також набував необхідний досвід у служінні, вже тільки після цього я зміг по-справжньому нести служіння, відповідне служінню старішини або пресвітера. Зараз, коли мені вже за 50, я дуже добре розумію це. Звертаючи свою увагу на те, що відбувалося у минулі роки, я вже розглядаю їх зовсім по-іншому. Розглядаю їх з точки зору старішини, а не молодого, недосвідченого служителя. Я розумію, що у ті роки для мене було дуже важливо бути служителем іншого рангу. Я отримав велику користь від служіння в якості діякона. Подібне відношення ми бачимо у Святому Письмі. Я процитую з послання Павла до Ефесян, 3 розділ, з 6 по 7 вірші. Павло пише, що погане – співспадкоємці, і одне тіло, і співучасники його обітниці в Христі і Ісусі, через Евангелію, який служителем я став. Служителем. Тут слово «діаконос» – слуга, служитель. Павло каже про себе, як про служителя рангу діакона. Служителем я став через дар благодаті Божої, що дана мені чином сили Його. Ви бачите тут відношення Павла. Ось цей дух служителя, дух слуги. Я не знаю, ким є ви, хто ви, чоловік або жінка, але ми бачимо, що у Новому Заповіті поняття «слуга», «служитель» стосувалося як чоловіків, так і жінок. У посланні до Римлян у 16 розділі першим віршем Павло пише «Поручаю вам сестру нашу Фіву, служебницю церкви в Кенхреях». Тут Павло представляє, тобто він рекомендує цю сестру. Як я вже казав, рекомендації дуже важливі для людини, яка бажає рукопокладення. Це не тільки ви, це й інша людина бачить вас, ваші дари, ваші здібності, ваші успіхи служіння. І повторююся, не тільки ви, але й інші досвідчені служителі також бачать вас, людину, яку Бог закликає на служіння. Посвячення у служителі – це не щось захмарне, недосяжне або доступне тільки вузькому колу особливо святих людей. Також це не є якийсь інтернет-сайт, де ви, заплативши гроші, можете отримати сертифікат і ось ви вже названі служителем. Зовсім ні. Але посвяченню у духовний стан, посвяченню в служителі повинна передувати серйозна підготовка, серйозна освіта, душоопікунство, наставництво. І ось тому багато хто з вас знаходиться тут. І також повинен бути хтось досвідчений, хто бачить ваше ходіння перед Богом, ваші дари, ваше покликання, вашу здібність керівництва, щоб ви дійсно були справжнім керівником, лідером у церкві. Апостол Павло пише, поручаю з вам, тобто він рекомендує. Рекомендує Фіву перед церквою у місті Рим. Поручаю з вам сестру нашу Фіву, служебницю церкви Кенхрея. Так це й звучить в українському перекладі Орієнта. В інших перекладах, наприклад, у російському синодальному перекладі, замість слова «служебницю» ви знайдете слово «діаконісю». Так, і те, і інше є можливим перекладом цього слова. Помітьте, що Фіва не була служителькою такого ж рангу, як апостол Павло. Проте ми бачимо, що у першій церкві жінки брали участь у служінні і називалися служительками. Так і від жінок у служінні першої церкви залежало немало. Прочитаємо з першого послання до Тимофія, 3 розділ, з 8 по 11 вірші. Так само діакони мають бути поважні, недвомовні, небагато віддані вину, не соромні захвальні, такі, що мають таємницю віру при чистому сумлінні. Отже, і вони нехай перш випробовуються, а потім хай служать, якщо будуть бездоганні. Проте й наступний вірш, 11-й, теж вельми цікавий. Так само жінки нехай будуть поважні, необмовливі, тверезі та вірні в усьому. Існують різні погляди на тлумачення цього вірша. Що мається на увазі під словом «жінки»? Дружини служителів діаконів або жінки, які звершують це служіння, жінки-служительки. Прибічники другого погляду ставлять питання. Якщо мова йде про дружин діаконів, то чому нічого не сказано про дружин єпископів, пресвітерів та інших старішин? Хіба їм можна бути наклепницями, бути нетверезими, невірними? Прибічники першого погляду відповідають, що Павло тут має на увазі дружин усіх служителів. Так само жінки і додають своє питання прибічникам другої теорії. Чому тоді Павло окремо каже про чоловіків і про жінок-діаконів? Хіба жінки-діакони не повинні володіти тими самими якостями, що вище написано про чоловіків? Думаю, що повинні. Але Павло тут описує характеристики, на які які варто звернути увагу саме жінкам. Якого погляду не дотримувалися ви, очевидно, що у першій церкві жінки, будь-то дружини служителів або жінки-служительки, відігравали важливу роль і могли звершувати служіння. В якості ще одного підтвердження цьому бажаю процитувати з книги «Рукопокладені жінки у церкві». Автори посилаються на історичний документ, датований 110 роком від Різдва Христового. Лише 10 років пройшло з моменту закінчення першого століття, в якому була організована церква. І зовсім небагато часу пройшло з того моменту, коли була записана остання книга Нового Заповіту. Отже, 110 роком від Різдва Христового датується перший документ, який згадує про жінок як про служительок рангу діякона. Це лист Плінія Молодшого, імператору Траяну. Близько 110 року від Різдва Христового значна кількість християн, які проживали в області під назвою Віфінія та Понтіада, ці області знаходилися на південь від Чорного моря. Значна кількість християн були страчені просто за те, що вони були християнами. Після страти Пліній продовжував видавати укази, які забороняли різну діяльність християн. Хоча публікація його едикту заборонила навіть спільне прийняття їжі, як висловився сам Пліній, злочин продовжував поширюватися. Невдовзі він отримав анонімного листа, в якому були вказані імена багатьох християн. Пліній зажадав від нових підсудних молитися богам і зробити приношення ладану та вина перед зображенням імператора Траяна. Він також вимагав від них піддати анафеми Христа. Далі Пліній бажав більше дізнатися про культові практики забороненої релігії. У відомому письмі до Трояна Пліній пише про те, як він це зробив. Ці дослідження змусили мене вважати, що потрібно домагатися істини застосування мук катування, що я й зробив з двома служитницями, жінками-рабинями, яких називали діаконісами. Тільки уявіть собі стародавній Рим, де були пани та раби, де чоловіки займали домінуючі становища. Я думаю, що Пліній згадує рабинь не випадково. Він каже про те, що християнство – це особливий рух, де раби і навіть жінки брали участь у служінні та могли бути лідерами. Це найбільш ранній латинський текст, який каже про жінок, як про представниць окремої категорії християнських служителів. Цитата взята із книги Кевіна Медіана та Каролін Усіль. Вони дослідили всі можливі згадки про жінок, як про служительок у часи Першої Церкви. Що я бажаю всім цим сказати? Що існує багато доказів тому, що жінки активно служили у ранній церкві приблизно до 500-х років від Різдва Христового. Підводячи підсумок нашим міркуванням про служителя як слугу, і як ви зрозуміли, ці міркування стосуються і чоловіків, і жінок, поговоримо про те, який вплив ця тема має на наш інститут християнських лідерів. Перше, лідери, які несуть відродження, повинні бути служителями, слугами Ісуса Христа. Неважливо, ким ви є або прагнете бути пресвітером чи діаконом, ми бажаємо виховувати лідерів у дусі служителя-слуги. Друге, ми зосереджуємося на підготовці місцевих лідерів, які іншим чином не зможуть отримати офіційну освіту у семінарії або у біблійній школі. Інтернет робить таке навчання доступним і зручним. Якщо у вас є робота, ви працюєте на якусь компанію, або ви підприємець, або навіть домогосподарка. Робота, сім'я чи служіння не дає вам можливості навчатися зі звичайним графіком у звичайній семінарії, тоді вам підходить низький розклад, та інтернет дає можливість навчатися тоді, коли вам зручно. Ви будете проходити курси онлайн, і ми попросимо вас знайти наставника, який живе недалеко від вас. Таким чином, розуміючи, що Бог закликає вас на служіння, ви зможете добре підготуватися до нього. Ми розуміємо, що, ймовірно, вам доведеться працювати у двох напрямках, заробляючи кошти, необхідні для вас, і звершувати служіння у вільний від роботи час. Тому, кажучи про служіння, ми все більше і більше будемо казати про підприємництво. Хоча хтось з вас може сказати, я бажаю мати оплачувану роботу у церкві та служіння одночасно. Так, тут ви отримаєте освіту гарного рівня. І якщо Господь дасть вам можливість працювати при церкві, я скажу слава Богу. Але також ми розуміємо, що у більшості ви випадків служителям доводиться заробляти необхідні кошти не в контексті служіння їхньої церкви. І в цьому випадку, як кажуть, ми бажаємо дати не просто рибу, а навчити, як ловити рибу. Наприклад, Павло пише, що він мав право жити за рахунок благовістування, за рахунок підтримки інших церков. Але часто він не користувався такою підтримкою, а жив в палатки. Третє застосування. Ми даємо освіту настільки глибоку, наскільки вам потрібно. Наші програми, рівня сертифікату, диплому, а також ми надаємо ступінь в області служіння. Навчання включає в себе освіту в області Біблії у церковному служінні. Все те, що необхідно служителю рівня діякона, все те, чого необхідно навчитися служителю з серцем слуги, та працюємо над тим, щоб надавати вчений ступінь в області підприємництва. Ми бажаємо, щоб наші служителі могли самі забезпечувати себе фінансово та навчати цього інших людей. У результаті створиться нова культура служіння та підприємництва, яка може звести на ній так зване Євангеліє процвітання. Ви знаєте, що у багатьох країнах є такі служителі, які настільки багаті, що мають навіть власні літаки. І все це на спинах та на шиях віруючих людей, котрі віддають свою останню лепту вдови. Ми бажаємо, щоб наші лідери несли відродження в їхнє суспільство у духовному смислі, а також, якщо це можливо, і в економічному плані. І ми бажаємо навчити вас, як це зробити. Наступне. Четверте застосування. Жінки також можуть брати участь у служінні. В ІХЛ ми готуємо і чоловіків, і жінок до служіння. Тут я повинен зауважити, що у Біблії є достатньо підстав вважати, що на керівні ролі Бог ставить саме чоловіків. Проте, як Біблія, так і історія церкви показує, що жінки можуть мати служіння відповідне діяконському служінню. Ми розуміємо, що у християнському світі ведуться великі дебати з цих питань, але бажаємо готувати наших лідерів у рамках такого розуміння, як я описав раніше. Ми даємо вам освіту, ми навчаємо вас, як служити разом з вашою помісною церквою.
І ваша церква може погоджуватися з нами, а може мати своє власне розуміння. І ви будете мати таке служіння, і будете звершувати його так, як закликає Господь та ваша помісна церква. Наша задача – навчити вас, як служити у дусі служителя слуги.
П'яте. Освіта повинна бути якісною та підтримуватися за рахунок пожертвувань. Чому це так? Тому, що ми розуміємо, що більшість тих, хто навчається у нашому інституті, звичайні люди, подібні Петру, Івану, які навіть не думали про те, щоб отримувати підтримку за рахунок свого служіння. Знову скажу, що якщо ваш дохід йде від християнського служіння, слава Богу! Або ж ви керівник високого рангу і самі можете оплатити свою освіту, але навчаєтеся тут тому, що вам зручно таким чином використовувати свій вільний час для освіти. І я теж скажу «Слава Богу!». Проте більшість людей не можуть собі дозволити 8-10-річну освіту в області служіння, яке здобувається у семінаріях звичайного типу.
Тому, надаючи освіту безкоштовно, ми намагаємося не пройти жодного потенційного лідера, якого закликав до служіння Господь. Яким чином ми робимо це безкоштовно? У нас є програма партнерства по баченню, в якій як студенти, так і люди за межами нашого інституту своїми пожертвуваннями роблять це навчання можливим. І я вірю в те, що ви, отримавши цю освіту безкоштовно, самі забажаєте передати його іншим людям. І ставши нашим партнером по баченню, зробите свій внесок в освіту лідерів по всьому світу. Шосте. Програма підготовки для рукопокладених служителів. Як я вже казав, ми співпрацюємо з Альянсом християнських лідерів і з вашою помісною церквою для того, щоб дати вам знання у необхідній вам області та можливість рукопокладення на діяконське служіння. Для цього ми відпрацювали необхідний процес. Цей процес включає рукопокладення на місцевому рівні, проходження необхідних курсів тут, в Інституті християнських лідерів. І ми пропонуємо програму у 150 годин. І ця програма навчання підходить для служіння, яке звершує діякон, а також для служіння в обраному вами напрямку. Потім ми попросимо у вас надіслати три рекомендації,
Наприклад, ви бажаєте служити в якості організатора нових церков.
Вам потрібно буде пройти освіту, яку ми порекомендуємо вам. Тобто, це курси спрямовані на отримання сертифікату, а також курс з організації нових церков.
І курс про вимоги до рукопокладеного служителя. Потім ви надсилаєте нам 3 рекомендаційних листа від людей, які свідчать про те, що бачать у вас служителя. Щось подібне, як Павло рекомендував Фіву перед церквою Риму.
І потім, коли ця офіційна робота з документами буде проведена, ми надішлемо вам сертифікат, який підпишемо,
щоб засвідчити про те, що ви виконали все необхідне, виконали необхідне завдання та вимоги у вашій богословській освіті, у вашій підготовці на служіння. І таким чином, при свідченні від вашої помісної церкви та маючи офіційний сертифікат, підтверджуючий здобуття освіти ВХЛ, ви дійсно будете мати значуще посвячення на ваше служіння. І з одного боку, ваше посвячення не буде таким зашмарним і недосяжним, а з іншого боку, воно не буде просто порожнім звуком, коли б ви заплатили пару сотень доларів і отримали, можливо, і гарно оформлений, але зовсім нічого не значить документ.
Звичайно, слово «документ» має бути у лапках. Ні, це має бути необхідне поєднання покликання, зовнішнього свідчення, серйозної освіти. Весь цей серйозний процес необхідний, і тоді ви будете внесені у міжнародний каталог християнських служителів. Хоча, можливо, хтось з вас і не планує рукопокладення, але все ж розумійте, наскільки необхідне свідчення інших, що ви дійсно покликані Богом, і необхідно мати серйозну підготовку до служіння. Отже, ми з вами в Інституті християнських лідерів, і ми на програмі підготовки служителів. Служителів, які мають серце слуги. Так, Інститут християнських лідерів спрямований на підготовку саме таких служителів і надає їм освіту високої якості, щоб ви могли бути успішними у вашому служінні та у вашому житті. Для вас, християнські лідери, чоловіки та жінки, покликані Богом на служіння, ми надаємо вам все необхідне для цього, щоб ви зробили наступний крок у вашому служінні, щоб ви принесли відродження у ваше суспільство. Я дійсно захоплений тим, що Бог звершує тут, у нашому інституті християнських лідерів.
Але ще більш я захоплююся від думки, що це Бог робить у житті кожного з вас, саме у вашому житті. І я молю про те, щоб Бог благословив вас.